Gepliyer Adatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda döwlet dükanlarynda çäkli mukdarda we kesgitlenen bahalardan satylan esasy azyk önümlerini bahasy ýokurlandy. Bahalaryň duýdansyz galmagynyň prezidentiň parlament agzalary bilen geçiren ýygnakda eden çykyşynyň ideýanyny gabat geldi. Adatlyk Radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä azyk önümlerini döwlet tarapyndan kesgitlenen narhlary eýýäm 25-nji fevralda agşam ýokurlanypdyr. Hususan da bir näçe ýyllap döwlet dükanlarynda 1 kilogrammy 7 manatdan satylan şeker indi 9 manada durýar. Ösümlik ýağynyň 1 litriniň bahasy 13 manatdan 19 manada çenli ýokurlandy. Tuwuk aýyklary 10 manatdan 16 manada ýetdi. Bahalaryň ýokurlanmagy ýylat tarapyndan iň köp talap edilýän beýleki azyk önümlerine de täsir etdi. Çörek, un, ýumurtka, şeker, ösümlik ýağı we tuwuk aýyklary ýaly önümler Türkmenistanyň ýylaty üçin iň köp talap edilýän azyk önümleri bolup durýar. Uzagy çeken ykdysady krizis wagtynda azyk önümlerini döwlet dukanlarından belli bir bahadan satın almak ýylat köpçüliginiň gün görmegi üçin ýeketäk mümkinçilik bolýar. Bahalar ýurdun prezidentiniň 25-nji fevralda parlament agzalarynyň öňünde eden çykyşyndan soň birden ýokurlandy. Dey Gurban Guliberdi Muhammedow beýleki meseleler bilen birlikde azyk howpsuzlugy meselesini agdady. Türkmen döwlet habarlar gullugy Gurban Guliberdi Muhammedowyň ýurdumyzda azyk bolçuluginiň döredilmegine ýylaty ekologiýa taýdan arasy önümler bilen üpçün edilmegine aýratyn ähmiýet berýäris diýip aýdanlygyny habar berdi. Emma Neşer subsidiýerlenen önümleriň bahalaryny ýokurlandyrmak barada resmi buyrugyň edilip edilmeýändigini anyk etmedi. Prezidentin aydan sözleri adık yetmezçiliğinin hem devlet dükkanlarında basabaslığın güçlenyen vaktine gavat geldi. Azatlığın havarçıları ilatın gaharlanyanlığına idarlar. Sonki bir heptiyanın devamında önümlerin devlet bakasından satılayan hem yerinde ösümlük yağının tuğuk ayıklarının şekerin sevdasının kesilmegi ya da yetmezçiliği yalı yağdaylar dörüdü. Bu önümler esası anam tüvi ya da möhlötü geçen içkiler bilen koşulup satıldı. Bu yağdayda koşulup satılayan haritların görünüşlerini hem muktarını dükkanların özlerini ketkitledi. Satıcıların pikirçe defisit adının bahasının yokurlanmağı novatları ya da koşmaca harit koşup satmak meselesine tesir getirmez. Paytaktın dükkanlarının birinin satıcısı Azatlık Radyosu'nun habarçısı bilen sökvetteşliğinde şeyle dedi. Hususi dükkanlarda şekerin 1 kilogramı 23 manada duruyar. Devlet dükkanlarında olsa 9 manada. Şonun için önküsiyali möhletü geçen önümler bilen satarız deyip satıcaydı. Paytakta sonki bir ayın devamında devlet dükkanlarında adı önümlerinin iyi giderli yetmezçiliğine karamazdan ullakan novatlar saklandı. Türkmenistan'ın velayetlerinde ilat bir neyse aylap çörek ve un satın alıp bilmeyen kösönyer. Marada şu nirden saat 8'de devlet dükkanlarında ullakan novatlar yığınan yer. Köpe traplarda adamlar aylık un payini 3 aylap satın alıp bilmeyen kösönyer. Köpesi her gün dükkanlara umuydu gər geliyer ve esli vaxtlap novata durandan son eli boş gidiyer. Bu arada Maradaki havarçılarımız 25. fevralda gurrun verdiler. Azı krizisinin 3 yıldan kovrak vaxt Peri doğa medyanlığına karamazdan yurdun hakimetleri bu ağır yağdayı ikrar etmek istemiyer. Prezidentin 25. fevral deden çıkışında yurdun iktisadi ötüşünün durnuklu dinamikasının üpçün edilenliği ve besteşliğe ukayıplılığının güçlenyenliği aydıldı ve maya koyun puğduğunda sosyal ulgamında yokarı derecelere yetmek ve iladın hal yağdayını yokurlandırma için anık çarelerin durmuşa geçirilenliği ön ötürüldü. Bu arada haber veren Türkmen Metbuatı Prezidentin ağdan anık çarelerini takip etmedi.